Iată, ne ajungem și la ultima parte a capitolului 4 pe care l-am studiat în această vreme, urmărind intenția pe care Petru are să ne ajute să învățăm să rămânem sfinți în ciuda oricăror suferinți pe care le întâlnim din pricina sfințeniei noastre. Reamintesc, problema suferinței din cartea Petru nu are nicio legătură cu niciun fel de boală, virus, microbi sau eu mai știu ce altă vătămare trupească. Suferința în cartea lui Petru are de-a face cu o singură cauză, și anume sfințenia. Faptul că poporul lui Dumnezeu e un popor sfânt, trăiește o viață diferită de acelorlalți și ceilalți fiind cei mai mulți, nu înțeleg viața lor, li se pare că este ceva ciudat și ajung să reacționeze, așa cum am văzut că spune Petru, de la bagiocor și cuvinte grele până la a omorâ, persecutând pe cei care erau credincioși. De fapt, încă de la început, din capitolul 1 și în versetul 12, Petru ne va aduce din nou aminte de ideea de foc. Încercarea aceasta este ca o probă de foc pe care Dumnezeu a îngăduit-o peste acești credincioși. Vorbim așadar de o suferință din cauza faptului, și o să vedem și în această după-amiază, din cauza faptului că ținem la cel mai mare nume. Avem numele acesta care are o dublă semnificație. Pe de o parte, versetul 12 zice, dacă sunteți bajocoriți pentru numele lui Hristos, care e un nume mare, pe care îl purtăm și pentru că e atât de mare, nu vrem să murdărim acest nume sub nicio formă. Motiv pentru care ne pomenim cu tot felul de reacții adverse. Asta înseamnă să fim într-o suferință în care este încercată credința noastră. Și Domnul să ne dea biruință dacă ajungem așa. Cealaltă semnificație este cea a versetului 16, zice, dimpotrivă, dacă sufere pentru că este creștin. Creștin se leagă de numele cui? Numele lui Hristos. De acolo vine numele pe care îl purtăm, suntem creștini. Și Petru zice, mai degrabă decât să murdărești numele acesta, mai bine să suferi și să-L proslăvești pe Dumnezeu că porți numele ăsta. E un mesaj extraordinar, el vine să închidă această porțiune în care, în mod deosebit, Petru vorbește celor ce sunt în suferință din cauza crezului, cugetului, cum să zic, îngustimii lor, dacă vreți. Nu știu în ce termen să folosesc ca să mergem la rădăcina și la esența semnificației acestei mesaj, pentru că suntem într-o lume care nu ne înțelege, suntem într-o lume pe care biserica deseori încearcă să o cucerească cu armele lumești, nu cu armele sfințeniei, și poate tocmai din pricina faptului că ne temem că oamenii ar reacționa altfel dacă i-am chemat cu armele sfințeniei, începem să renunțăm la ele și să le adaptăm la cultura în care ne aflăm. Petru i-a spus mai întâi că e nevoie de disciplină personală, să ne controlăm, să fim atenți la noi înșine. Ne-a spus mai apoi că este nevoie de domnia personală a lui Hristos peste inimile noastre. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Apoi ne-a spus că există condiția departajării personale, în care fiecare dintre noi trebuie să ne desprindem, să ne despărțim de cei care trăiesc în desfrâuri, în pofte, în beții, în ospețe și poate că ne invită cu ei, poate că doresc să participăm împreună cu ei. Textul ne spunea să facem în așa fel încât ei să se mire că nu alergăm, că nu suntem dispuși, că nu suntem disponibili pentru așa ceva. Trebuie să ne desprindem de modul și mediul de viață care nu sunt compatibile cu sfințenia lui Dumnezeu. Ne-am uitat astăzi la următoarea condiție, care a fost aceea a disponibilității. În timp ce ne desprindem, ne despărțim, ne distanțăm de toate aceste atracții pe care lumea le are pentru noi și Petru le enumeră în versetul al treilea din capitolul 4, ne vorbește despre preocupările față de care ar trebui să fim disponibili pentru ca într-adevăr sfințenia noastră să rămână la înălțimea standardului pe care îl cere Dumnezeu. Acum, încercând să încheie porțiunea aceasta, Petru ne va vorbi despre ultima condiție pe care ar trebui să o îndeplinim pentru ca astfel sfințenia noastră să nu fie făcută de râs, să nu rămână de rușine. Este demnitatea personală cu care suferim. Da, e important să răbdăm suferința, dar nu oricum. Nu ca niște plângăcioși, nu ca niște resemnați. No, asta e, ce să facem? Vine, no, o ducem și pasta. Care problema? Nu. Nu este dorința lui Petru ca cineva să ducă în felul acesta o suferință de genul acesta. Suferința pentru numele de creștin, pentru îngustimea de a fi creștin, bagiocorile și distracțiile pe care ceilalți le au împotriva noastră, persecuția care s-ar putea să vină, toate aceste circumstanțe vitrege care îți produc multă neplăcere, nu ar trebui răbdate cu o resemnare că și așa n-avem ce, și așa ne cere Biblia, și așa suntem obligați. Petru vorbește despre bucurie, despre veselie, despre ar proslăvi pe Dumnezeu, despre a vedea în această situație o cinste deosebită că Dumnezeu ne aduce să suferim ca și Hristos, pentru numele lui Hristos. Astfel încât demnitatea de creștin, demnitatea de credincios, demnitatea de om care stă vertical pentru numele lui Dumnezeu, e o demnitate care nu are egal în lumea aceasta. Ce rost are să suferim ca niște pricăjiți, ca niște oameni care mereu se plâng, mereu murmură, fac tot felul de memorii și tot felul de plângeri? Ce sens are? Petru zice, nu așa ar trebui. Și intenția lui este să ducă toată această discuție spre un punct extrem de înalt, în care ar trebui să fii mândru, dacă pot să folosesc termenul acesta, nu în sensul în care l-am învățat azi dimineață sau l-am văzut în Deuteronom, ci să fim bucuroși, onorați, că putem să plătim și noi un preț pentru numele pe care îl purtăm și pe care nu suntem dispuși, indiferent ce preț trebuie să plătim, nu suntem dispuși să-l compromitem, să-l micșorăm, să-l miniaturizăm, să-l banalizăm, să-l superficializăm. Nu! Preferăm să plătim orice preț ca numele lui Hristos să rămână la înălțimea pe care o merită. Așa să ne ajute Domnul. Cam despre asta este vorba. Și Petru ne ajută în obținerea unei asemenea demnități, în păstrarea unei asemenea demnități, oferindu-ne niște concepte, lucrând la mintea noastră. Pentru că aici el, de fapt, ne duce la a privi așa cum se cuvine orice situație, la a pricepe ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că avem darul acesta de a pricepe de vreme ce suntem copii ai lui Dumnezeu luminați prin Duhul Sfânt. Nu suntem ignoranți, știm de ce suferim, știm cum vine suferința, știm că nu-i la voia întâmplării. Prin urmare, demnitatea noastră de credincioși, de creștini, ca să folosesc termenul exact pe care el îl folosește în versetul 16, ar trebui să fie deasupra oricărei limite de banalizare și superficializare. Suferim, dacă e să suferim, foarte bine, dar să o facem cu demnitate, cu credincioșie, păstrând cuvântul lui Dumnezeu la loc de cinste. Amin. Mai întâi, vorbim despre conceptul perspectivei suferinței. În versetul 12 și 13, Petru ne arată cum ar trebui privită, care este perspectiva creștinului asupra suferinței. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Să folosesc o expresie celebră, ghinion. Pă, ce ghinion avem! Petru zice, nu cumva să îndrăzniți, să lăsați să vă treacă prin minte că așa o dat peste voi. Asta e, ghinion, dacă ați nimerit în chestia asta. Foarte des credincioșii se resemnează și oamenii se resemnează cu chestia asta, folosind expresia, asta-i soarta, ce să faci? E un dat, ce să faci? Asta ți-e ghinionul, dacă n-ai noroc, n-ai noroc. Și lucrurile sunt privite printr-o prismă atât de lumească și de hazardată, încât cine privește așa nici măcar nu merită să fie numit creștin. N-ar avea voie să se folosească de un asemenea nume dacă privește la suferință ca la o circumstanță întâmplătoare, picată de nicăieri, bă, ce ghinion are! Că dacă ar fi fost în altă țară, în altă situație, în altă împrejurare, n-ar fi suferit la fel. E extrem de valoros gândul acesta în care Petru vrea să schimbe perspectiva noastră, ajutându-ne să refuzăm orice formă de mentalitate a hazardului. Da, este o încercare, da, ea este de foc, da, ea este grea, da, ea este greu de dus, dar nu este întâmplare goală, nu este ghinion, nu este că v-ați pomenit în nu știu ce secol politic sau nu știu ce cultură becisnică, sau eu mai știu cum să-i zicem. Nu. Nu are nicio legătură nici cu cultura, nici cu evenimentele, nici cu absolut nimic. Pentru că Dumnezeu ține totul în mâna Lui sub control. Dacă este o încercare de foc, ea este venită în mod deosebit și clar din partea lui Dumnezeu. Nu este ghinion, nu este hazard, nu este accident, nu este ceva ce a dat peste voi. De fapt, elementul acesta ar trebui să dispară complet din mentalitatea creștinului. Probabil că omul care nu înțelege Biblia, nu citește Biblia, nu l-a primit pe Hristos ca Domn, el e ghinionist. Pentru că dacă Domnul nu-i controlează viața și nu crede în controlul absolut al lui Dumnezeu, sigur, viața e un cumul de evenimente, accidente, nu știi încotro, de unde, spre ce și așa mai departe. Dar dacă suntem creștini și purtăm numele lui Dumnezeu, ar trebui să respingem în mod categoric orice formă în care necazurile noastre, problemele noastre, suferințele noastre sunt un rezultat al hazardului. Nu? În viața creștinului nimic nu este la întâmplare, nimic nu dă peste el. Nimic nu dă peste el. Totul vine controlat, rânduit, așezat, sub autoritatea specială a lui Dumnezeu. Și nu-i așa? Petru le-a și răspuns în capitolul 1, când le-a spus că aurul e valoros. Și întotdeauna când cineva cumpără aur, ce face întâi? Îl verifică. Și cum îl verifică? Prin foc, spunea Petru atunci. Ei, dacă aurul care piere e verificat și oricine cumpără gramul ăla de aur îl verifică să vadă dacă e autentic, cu cât mai mult credința voastră mult mai scumpă decât aurul. Cu cât mai mult credința voastră. Și am văzut astăzi de dimineață, dacă vă aduceți aminte, în Deuteronomul capitolul 8, Dumnezeu te-a smerit ca să te pună la încercare. Să te pună la încercare nu ca să vadă El, că El știe, nu trebuie să vadă nimic, El știe. El ne-a pus la încercare ca noi să vedem de ce suntem în stare. Cât suntem de autentici. Așadar, perspectiva pe care Petru o aduce începe cu sfatul unui refuz. Să nu cumva să îngădui în mintea ta vreodată ideea că no, asta e, ce să faci? Ne resemnăm că e ghinion. Asta e situația. O dat păstă mine, o dat păstă mine. Știți că și Petru, vă aduceți aminte, nu? Când Domnul i s-a arătat lui Petru și i-a explicat cum va fi dus el acolo unde nu va vrea să meargă și va face, pe, eu știu, vorbind despre cum va muri Petru ca martir, Petru ce a făcut? Vă aduceți aminte ce a făcut? Cine își aduce aminte? Ne spune autorul Evangheliei că trecea pe acolo și ce întreabă Petru pe Domnul Iisus? Da cu ăsta? Da cu ăsta. Petru scrie asta. Ce răspuns primește? Nu-i treaba ta. Ce treaba ai tu? Ce treaba ai tu? Păi stai! Ar putea zice, eu cu ghinionul și el nu? Și citim despre Ioan. Că Ioan a trăit până la adânci bătrâneți. Da, izolat în insula Patmos, unde Dumnezeu l-a trimis cu bună știință, specific ca să ne scrie ultima carte care pune capac și pe care ne tot batem unii cu alții să o înțelegem și nu o să o înțelegem niciodată, până ajungem în veșnicie. Ne depășește cu mult pe toți. Ei, asta este ideea lui Petru. Dincolo de refuzul acestei idei de ghinion și de, eu știu, hazard, Petru vine vorbindu-ne despre reacția și vine cu sfatul unei reacții diferite, glorioase, din potrivă, bucurați-vă. E interesantă perspectiva pe care Petru o propune înaintea noastră ca să trecem prin orice suferință de genul acesta demni. Înlocuiește o perspectivă ghinionistă a hazardului cu o perspectivă a unei glorii, a unei bucurii, a unei șanse, avem o șansă extraordinară să avem parte de patimile lui Hristos. Și Petru va lega foarte frumos ideile, o să vedeți imediat ce frumos le va duce în continuare, arătându-ne că suferința pentru numele de creștin, pentru sfințenie, pentru îngustimea sfințeniei, e o cinste și este o onoare. Și noi ar trebui să simțim bucuria unei asemenea ocazii. Când lumea începe să ne urască, să ne vorbească de rău, să ne producă suferință. Și poate că suferința nu e atât de mare când vine din partea lumii. Poate că suferința crește exponențial în momentul în care cel care te batjocorește și el zice că e pocăit. Dar el bea, tu nu bei. Dar lui o zis nu știu cine că el are voie să bea. Și tu pentru că nu bei, bă, dă-te mă, ce ești copil, ești imatur, ești, te faci în toate felurile. Da, că așa e astăzi. Astăzi nu bagiocorește lumea pe pocăiți, astăzi pocăiți și bagiocoresc unii pe alții, nevoie mare. Ei bine, indiferent în ce formă vine această batjocoră, ea nu trebuie privită ca o dat peste mine, ci trebuie privită cu multă bucurie. Ca să rămâi pe calea îngustă a cuvântului lui Dumnezeu. Merită să suferi ce? Ce merită să suferi? Orice? Oricât? Oricând? Cam asta e perspectiva pe care Petru pune înaintea noastră. Nu cu resemnare, nu cu groază, nu cu critică, nu cu murmur, ci cum? Cu bucurie, cu veselie. Numai că Petru nu va încheia ideea de a respinge orice formă de gândire hazardată și a reacționa în forma aceasta plină de bucurie, el aduce și un raționament. Iată raționamentul lui. Două realități semnificative. Prima, aveți parte de patimile lui Hristos. Să te bucuri că ai parte de patimile lui Hristos? Răspunsul este da. E un har să ai parte de patimile lui Hristos. E un har să plătești un preț pentru că ai crezut în Domnul Iisus Hristos. Și a doua, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui, despre care o să vorbim un pic mai târziu. Dar ce spune Petru aici este ceea ce, de exemplu, spunea Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, de acolo pe la versetele 16, 17, 18, când zice că încercările noastre de o clipă lucrează pentru noi, ce? O greutate veșnică de slavă. Sau același concept pus de Pavel în cuvintele așezate în Romani, capitolul 8. Nu-i așa? Unde Pavel zice, eu consider că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Nici se poate compara. În alte cuvinte, a suferi demn pentru numele de creștin și îngustimea cu care vrei să porți acest nume, pentru că nu-i orice nume, îi numele lui Hristos, pentru că plătești un preț pe chestia asta, ți se pregătește ceva. Ți se pregătește ceva ce nici nu poți visa, ce nici nu poți gândi. Și Biblia mereu ne vorbește despre locul special pe care l-au înaintea lui Dumnezeu cei care mor pentru credință, cei care sunt martiri, cei care de dragul numelui lui Hristos sunt gata să plătească orice preț al suferinței decât să-l compromită, să-l minimalizeze, să-l denatureze sau eu mai știu ce altceva. Petru zice să vă bucurați și bucuria aceasta nu este o bucurie nejustificată. Nu este bucuria unui nebun care nu înțelege ce se întâmplă sau unui drogat care ia ceva din astea euforice. Nu, e bucuria unui om care știe că suferă asemenea lui Hristos și că vine o zi în care Hristos se va veni în slava sa. Și atunci toți cei care au suferit pentru numele Lui vor fi răsplătiți. Se vor bucura și se vor veseli. Asta e perspectiva pe care o propune Petru. Și cred că e o perspectivă care aduce și păstrează demnitatea pe care ar trebui să o purtăm cu noi ca niște oameni ai lui Dumnezeu în suferință. Al doilea concept pe care Petru îl aduce înaintea noastră este privilegiul suferinței. Arătându-ne că suferința e un privilegiu deosebit, nu pentru oricine, dar e deosebit, dar e privilegiu. Că dacă l-ar avea toți, ar fi inflație. N-ar mai însemna ce înseamnă. Dar pentru că sunt selecți cei care poartă și duc această suferință. Iată, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, afirmația, ferice de voi! Și mă bucur că au ales cei care au tipărit Biblia să pună aici semnul exclamării. Sigur, în original nu există punctuație, noi avem un câștig în sensul ăsta, că ne ajută să înțelegem cum e privită problema. Deci privilegiul este clar afirmat de Petru, arătându-ne că dacă suntem bagiocoriți pentru numele lui Hristos, cum să ne considerăm? Să ne considerăm fericiți. E un privilegiu să fii bagiocorit pentru numele lui Hristos. Pentru că îl iubești pe Domnul Iisus, pentru că vrei să rămâi credincios Domnului Iisus, pentru că vrei să-L slujești pe Domnul Iisus și nu vrei să ieși din vorba Lui, pentru că ții să respecti cu strictețe adevărul Scripturii, e ferice. Și știm că termenul acesta a fost adus și de Domnul Iisus în predica de pe munte și avem și alte situații în care ne se spune că cei care sunt ai lui Dumnezeu și sunt bagiocoriți pentru numele lui Dumnezeu ar trebui să se considere fericiți. Sigur, continuând ideea acestei bucurii, pe de o parte, pe de alta, zice textul, fiindcă, și din nou el vine cu ceva foarte înalt, o motivație clară. De ce-i ferice de noi? Fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Ce expresie! Ce minunăție de expresie! Cine o poate explica? Ce înseamnă asta? Să însemne că Duhul nu se luptă cu noi, așa cum Duhul o face când noi vrem să o luăm tot pe alte căi și vrem să fim altceva decât ceea ce se numește creștin? Să însemne că nu ne mai luptăm cu Duhul pentru că nu tot vrem să lărgim calea și să ne permitem tot mai multe, tot mai multe, tot mai multe? Ce să însemne că Duhul se odihnește peste noi? E un termen special, deosebit, despre Dumnezeu se vorbește că s-a odihnit după creație. Dar evident că nu e odihna pe care noi o cerem și de care noi avem nevoie. Dumnezeu nu are nevoie de odihnă în sensul de recreiere, de repaus, de somn. Nu are nevoie de așa ceva. Frumusețea acestei termeni este că exact la fel se vorbește despre Domnul Iisus Hristos în cărțile profetice care vorbesc despre suferința Lui. Isaia folosește exact acest termen când vorbește despre lăstarul, despre cel ieșit din casa lui Isai, despre cel care crește și va suferi. Zice, Duhul Domnului se va odihni peste el. Parcă făcând legătura cu ideea, aveți parte de patimile lui Hristos. Și așa cum Duhul lui Dumnezeu l-a însoțit pe Domnul Iisus în suferința sa, tot așa Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne însoțește și se odihnește peste noi. Prin urmare, indiferent ce ar însemna asta, știți care e privilegiul, nu? În suferință, ca și creștini, nu suntem nici odată singuri. Asta e o problemă mare la noi. Foarte mare problemă. Și dacă sunteți ca mine, deseori v-ați gândit la asta. Deodată stau și zic, bă, dar numai eu-s nebun? Sau numai eu-s normal? Când văd și eu, sunt și eu în diferite situații, discuții, ședințe și când aud cum se pune problema, stau înmărmurit și mă gândesc dacă eu sunt ăla nebun sau ăla normal și restul sunt nebuni. Că nu știu ce să cred, deseori. Ajungem în întâlniri în care discutăm despre tot soiul de principii și de ăsta, numai de Biblie nu. Bă, așa zice statutul, așa zice chestia aia, așa ar trebui să facem că așa e bine din punct de vedere politic. Numai din Scriptură nu ne uităm să stai puțin să vedem, dar Scriptura ce zice cu privire la... Și atunci stau să mă gândesc, mă, numai eu-s nebun sau numai eu-s normal? Că nu știu niciodată. Și atunci îți pui întrebarea asta. Aici este frumoasa lucrare a Duhului Sfânt, care îți dă certitudinea că fiind pe cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă ești singur, nu ești de fapt singur. Niciodată. Orice ar trebui să cari și oricâtă durere ți este provocată pentru că vrei să respecti un principiu, pentru că vrei să respecti cuvântul, pentru că vrei să păstrezi numele lui Hristos la un loc înalt pe care îl merită Domnul. Indiferent ce vine, niciodată nu vei fi singur. Cine suferă pentru Hristos are privilegiul să fie însoțit de un Duh Sfânt care se odihnește. Nu-l tulbură, nu-i în ceartă, nu-i în luptă, nu-i întristat, cum spune pe alocuri Scriptura, nu întristați Duhul Sfânt cu care ați fost pe cer. Nu. Duhul Sfânt se odihnește. Și ăsta e un mare privilegiu. Da? Se merită să fim batjocoriți pentru numele lui Hristos, pentru că sunt momentele în care Duhul Sfânt se odihnește peste noi. Lăudat să fie Domnul! Ar trebui să fim întotdeauna dispuși, cu demnitate, pentru că nu suntem singuri, suntem privilegiați să purtăm orice suferință. Un al treilea concept pe care Petru îl prezintă apare în versetele 15 și 16, e conceptul proslăvirii în suferință. Amat, textul vine să accentueze foarte adânc faptul că acum suferința trebuie privită ca ceva pentru care Dumnezeu merită chiar să fie slăvit, pentru că ne dă onoarea și privilegiul despre care tocmai am vorbit, să suferim nu ca un răufăcător, ci ca un creștin. Și aici Petru începe de la ce nu este un creștin. Petru ne avertizează să nu suferim ca ucigaș, ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Ca și când ne-ar arăta că atunci când suferi pentru chestiile astea, e absolut, de fapt, asta nu se numește suferință. Da? Când ești pleznit că ești ucigaș, că ești mincinos, că ai furat și te-o prins, că ești făcător de rele și te-o prins, aia nu se numește suferință. Nu, nu. Să nu-i zici suferință că minți. O, ce sufăr, nu suferi nimic. Să fii sănătos. Du-le. Și să nu îndrăznești să zici că Duhul Sfânt e cu tine. Da? Nu se poate. Dar Petru aduce discuția aceasta pentru că mereu e comparația între ce înseamnă să fii creștin și ce înseamnă să nu fii. Și cât de mare ar trebui să fie deosebirea între cel ce este creștin și sufere ca și creștin și celălalt. Și hai că dacă zici ucigaș, depinde de cum o interpretăm, că știm că Noul Testament interpretează problema ucigașului foarte abrupt. Încă de la Domnul Iisus, care a arătat că ucigaș nu înseamnă numai să iei cuțitul să dai. Dacă spui fratelui tău cum? Cum? Sigur, gata, ai făcut-o. Adică ai spus prostule și ești ucigaș. Și Ioan extrapolează și întărește și aduce mai multă claritate când în epistola sa ne spune că ucigaș e cel care nu-l iubește pe fratele său, care este lângă el, dar el pretinde că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede. Da? Indiferent cum interpretăm. Ideea de hoț e clar, nu are foarte multe feluri de interpretare. Însă aici Petru e foarte general. Ca un făcător de rele. Aici deja trebuie să fii foarte, pentru că un creștin niciodată nu este făcător de rele. Nu. Făcătorii de rele nu sunt creștini, creștinii nu mai sunt făcători de rele. E, numai aici intervine marea problemă, ce e rău și ce e bine. Și aici începem să le tot judecăm, să le tot învârtim, că dintr-o dată n-am văzut ca mai mult bine să iasă, am văzut mereu mai mult rău. Mai mult rău e numit bine. Tot mai mult rău devine ceva bun, justificabil, normal. A, păi ce să faci? Asta e. Petru ne arată că demnitatea unui creștin constă tocmai în acest tablou pe care el îl pictează. Creștinul nu este dintre aceștia. El, tocmai pentru că este creștin și are de-a face cu ucigași, hoți, făcători de rele sau cei care se amestecă în treburile altuia, tocmai de-aia suferă, că are de-a face cu din ăștia. Ei bine, zice textul, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine. Și ce să facă? Să proslăvească pe Dumnezeu. De ce? Care nume? Care nume? Numele de creștin. Pentru că numele de creștin nu-i ce vor unii să facă din el astăzi. Nu, nu. Numele de creștin e un nume extrem de înalt pentru că el se leagă de numele lui Hristos. Aia, dacă citiți în Biblie, o să vedeți că nu găsiți foarte des ideea de creștin. Nu o găsiți foarte des. Sunt foarte zgârciți autorii Noului Testament cu ideea de creștin, pentru că e un nume foarte mare. Numai noi am ajuns să-l folosim în toate felurile posibile și imposibile. Creștin desemnează astăzi tot ceea ce nu este, eu știu, musulman sau mozaic sau mai știu ce altă formă de religie sau filozofie ar putea exista. Ideea de creștin se leagă de Hristos. Și El merită să fie proslăvit că ne-a dat acest nume. De unde avem acest nume? De unde l-avem? Merită să-L proslăvim pentru că ne-a dat numele ăsta. Se spunea încă de la început și spun și eu. Niciunul dintre noi nu merită să poarte numele ăsta. Dar dacă tot l-am primit, atunci să-L purtăm cu demnitate. Proslăvindu-L pentru orice ocazie pe care o avem, să demonstrăm că suntem la înălțimea numelui pe care îl purtăm. Versetul 17 și 18 aduce conceptul plății pentru suferință. Ne arată că judecata lui Dumnezeu stă să înceapă. Și de unde începe? De la casa lui Dumnezeu. În contextul despre suferință pentru numele lui Hristos, e semnificativ. De fapt, oricum știți, nu? Că prima judecată despre care noi vorbim în Biblie e judecarea sfinților. Nu e o judecată în sine, că nu seamănă cu celelalte judecăți. Nu? Petru tocmai ne-a spus în versetul 13 să ne bucurăm și să ne veselim și la arătarea. Ce-i asta? Ce e arătarea slavei Lui? În termenii noștri noi zicem că este răpirea, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, când Hristos va veni să-și ia biserica la cer, să ia pe cei ce sunt ai Săi. Și primul lucru care se întâmplă când Hristos își ia biserica, care credeți că este? Evaluarea noastră. Suntem evaluați. Toți cei ce suntem în biserică. E un lucru mare că plecăm, că suntem parte din biserică. Dar fiecare e evaluat și răsplătit după ce a făcut. Despre unii ne spune 1 Corinteni, capitolul 3, că vor fi mântuiți, dar îi lovește clanța din spate. Așa și-or dori toată viața. Mari norocoși sunt, scuzați-mi expresia. Da? C-or stat la limită. Bă, să intru numai acolo. Așa gândești de pe partea asta la altă. Dar eu cred că vor avea regrete mari când vor ajunge de partea cealaltă. Foarte mari regrete vor avea. Pentru că au gândit lumește și cerul. Cerul nu poate fi gândit lumește. Într-o formă lumească. N-are nicio asemănare. Totul este superlativ. Și răsplata celor care în casa lui Dumnezeu au suferit de dragul numelui lui Hristos va fi extraordinară. Va fi extraordinară. Nici nu putem explica că nu avem cum. Dar cu siguranță Domnul are pregătit o răsplată mare. Vine ziua răsplătirii celor care au suferit pentru credință în casa lui Dumnezeu. Și pe ei Domnul îi răsplătește primii. Numai că Petru zice, dacă tot a făcut tot felul de contraste și comparații, zice, imaginați-vă, dacă începe cu noi, ce-o fi cu? Că noi am purtat suferința, dar ce credeți că o fi de aia care ne-a provocat-o? Cum o fi de cei care n-ascultă Evanghelia? Așa zice, nu ascultă Evanghelia lui Dumnezeu. O învârt, o răstălmăcesc, o inventează, o îmbracă în tot felul de lucruri pe care nici nu mai știi ce să crezi și cum să le pui. E Evanghelie care atât de mult în lume poate include încât nici nu-ți dai seama. E uimitor. Nici stai să te gândești ce-o mai fi aia Evanghelie. Vestea bună nu-i faptul că Dumnezeu scoate păcatul din tine și pe tine din păcat, vestea bună mai nouă îi că nu-i mai păcat. Ha? Interesant. A, uite, așa am ajuns. Nu mai pune noi groază de păcat, ci ne spune că nu-i mai păcat. Nu, e chiar așa de sens. Stați, liniștiți. Ei, Petru zice, gândiți-vă că Dumnezeu îi plătește sau răsplătește nu numai pe cei care au purtat suferința cu demnitate. Imaginează-ți ce le face Domnul celorlalți care au provocat această suferință. Doamne, milă de ei. Și de noi, dar și de ei. Și de ei. Încheierea e frumoasă, versetul 19 ne arată conceptul posibilității de a duce suferința cu demnitate până la capăt. Cum? Simplu. Așa că, ca un fel de concluzie. Cei ce suferă, cum? Atenție, mereu ni se spune asta, nu ca hoț, nu ca ucigaș, nu ca făcător de rău, nu, nu, nu. Cel care, pentru că este un creștin biblic, are de suferit pentru numele pe care vrea să-l păstreze și să-l probeze, cel ce suferă după voia lui Dumnezeu, ce să facă? Aici e singura posibilitate pe care o avem, dar nici nu mai trebuie alta. Să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și nu ce este rău, ci ce este bine. Să nu răsplătești răul cu rău. Spune asta încă din capitolul 3, unde am început conceptul ăsta. Să nu întorci rău pentru rău. Nu e bine. Tu să faci binele. Și în măsura în care suferi, să-ți încredințezi sufletul în mâna Domnului. E credincio, expresie credinciosul ziditor. Elimină total orice idee de hazard, de accident, de evenimente neplăcute, circumstanțiale, total. El este ziditorul, el își zidește casa, el își zidește biserica. Și așa găsește el de bine să o zidească deseori prin suferință. Știți sintagma celebră, istoric, sângele martirilor, sămânța bisericii. Straniu, foarte straniu. Din toate lucrurile pe care Dumnezeu le-ar fi putut face, cum de ales ca tocmai suferința să fie cel mai propice mod de a zidi biserica? Habar n-am. Dar așa spune textul. Ceea ce ne spune Petru este că se merită să suferim pentru numele lui Hristos. Ceea ce ne spune Petru este că alternativele sunt ori să rămânem la înălțimea acestui nume și să suferim, ori să coborâm de la înălțimea acestui nume și să ne simțim bine cu ceilalți. A doua alternativă nu-i de dorit pentru niciun creștin. Alternativa de dorit este să rămânem lângă Scripturi și dacă este să suferim pentru asta, foarte bine. O vom face cu bucurie și demnitate spre slava lui Dumnezeu, pentru că vrem să fim sfinți și aici și în veșnicie. Amin.